të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 9 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Pragë sot ka filluar forumi 2000, në të cilin merr pjesë edhe presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga. Para vizitës së nesërme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat se ka do të shkojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Shqiptarët në luginën e Preshevës po e bojkotojnë në procesin e regjistrimit në Serbi. Në Maqedoni, një javë prej fillimit të procesit të regjistrimit të popullsisë, në disa zona të banuara me shqiptar procesi nuk ka nisur ende. Presidenti franceze Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar për forcimin e sistemit bankar në Evropë. Në Tiranë është varrosur ish lideri fundit komunist në Shqipëri, Ramiz Alia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, mund të dëgjoni informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edlira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në Prag filloi forumi 2000, një manifestim ndërkombëtar që mbahet në patronazhin e ish-presidentit të Çekisë Václav Havel. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila mbrëm ka arritur në Prag. Po ashtu në mesin e pjesëmarrësve është edhe kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli. Këtë vit në këtë manifestim tradicional marrin pjesë afro 140 pjesëmarrës. Me ftesë të ministrave të punëve të jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, Kuvajtit dhe Katarit, ministri i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Zotri Enver Hoxhaj niset për vizitë zyrtare në këto tri shtete. Siç njofton zyra e tij, ministri Hoxhaj, përveç takimeve me tre homologët, do të zhvillohet edhe vizita dhe takime me përfaqësues të tjerë të lartë të institucioneve të tyre, si dhe me diplomatë të shteteve të tjera të akredituara në to. Gjatë takimeve mes ministrit Hoxhaj dhe ministrave të jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Kuvajtit, do të bisedohet për thellimin e bashkëpunimit ekonomik, kulturor dhe arsimor mes Kosovës dhe këtyre shteteve, si dhe procesin e forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Udhëhecit e Gjermanisë dhe Francës, liderve ekonomik të Eurozonës, thonë se kanë arritur marrëveshje për forcimin e ekonomisë bankare të Evropës. Kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se ajo dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy janë të vendosur për të bërë të gjitha që duhet për rikapitalizimin e bankave të Evropës. Merkel këto komente i bëri pas bisedimeve me Sarkozy sot. Ky i fundit tha se nuk ishte momenti për të dhënë detale të marrëveshjes, por tha se kjo marrëveshje gjermano-franceze është e plotë. Turqia ka denuar sot vrasjen e një kurdi në Siri dhe i ka tërhequr vërejtjen qeverisë së Bashar al-Azadit se shtypja dhunshme e opozitës nuk mund të rikthej historinë. Vrasës të pa identifikuar deri tani kanë vrarë Mishal al-Tamon, të premtën në qytetin sirian Kamishli, ndërsa të shtunën rreth 5 njerëz u vran kur trupat siriane hapën zjarr pas funeralit të Tamos në protestën që po mbahej kundër regjimit sirian. Turqia dënoi gjithashtu një sulm mbi një tjetër figurë udhëhecse opozitare Riyad Seif. Dy ushtarë të forcës ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan që udhëhiqet nga NATO u vran nga një sulm kryengritës në pjesën jugore të Afganistanit të shtunën. Një deklaratë lëshuar nga NATO sot nuk dha hollësi për viktimat. Ky rast sjell në 6 numrin e trupave të huaj të vrarë në Afganistan brenda këtij muaji, ndërsa totali në 460 njerëz të vdekur gjatë vitit 2011. Ndërkohë në një përleshje të veçantë, policia afgane thot se 8 kryengritës dhe një oficer i policisë afgane u vran të shtunën në provincën jugperëndimore të Nimroz. Ish lideri i fundit komunist i Shqipërisë Ramiz Alia, i cili vdiq të premtën në moshën 86 vjeçare, sot është varrosur me nderime shtetërore në Tiranë. Megjithëse ishte pjesëtar i ideologjisë marksiste-leniniste, i ndjeri Alia ishte i detyruar ta pranoj vendosjen e sistemit shumëpartiak dhe të filloj reformat ekonomike pas valës së protestave në dhjetor të vitit 1990. Kjo bëri që pas 40 viteve të izolimit, Shqipëria të hapet ndaj botës. Në varrimin e tij të sotëm morën pjesë personalitete të ndryshme, por nuk ishin të pranishëm as kryeministri Sali Berisha e as lideri opozitës Edi Rama. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina, ku nesër do të qëndrojë ndërmjetësuesi i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper. Para kësaj vizite në Prishtinë shtohen dilemat dhe reagimet nëse ky dialog do të përfshijë apo jo temat politike që ndërlidhen me veriun. Përderisa zëvendëse kryeministria Edita Tahiri ka përsëritur se nuk do të ketë bisedime politike me Serbinë, opozita shpreh dyshime se dialogu po shkon pikërisht në drejtim të politizimit dhe përfshirjes së veriut në agjendën e bisedimeve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Takimi i radhës ishte paraparë për datën 14 tetor, mirë po nuk dihet nëse ai do të zhvillohet për shkak të insistimeve të palës serbe që temë diskutimit të jenë edhe pikat doganore 1 dhe 31 dhe vetë gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Shefi i delegacionit të Prishtinës në këto negociata, Edita Tahiri, thotë se qëndrimi i qeverisë së Kosovës është i qartë se për këto çështje për të cilat Serbia kërkon dialog, nuk do të bisedohet.
Ne kemi platformën e qartë për këtë dialog me vijat e kuqe, që nën kupton se për çështjet e rregullimit të mbrendshëm të Kosovës, për suverenitet dhe integritet territorial të shtetit ton nuk bisedojmë asnjëherë me Serbinë. Në anën tjetër, për këtë qëndrim kemi mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të SHBA-ve që janë po ashtu pra ndërmjetësues në këtë dialog.
Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje përmes një konference për gazetar ka adresuar shumë shqetësime në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Deputeti i kësaj lëvizje, Visa Rymeri, thotë se është vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili po e nxit dialogun politik me Serbinë. Kjo sipas tij bëhet për qëllime personale të mbijetesës së Thaçit në skenën politike të Kosovës.
Tash në këto negociata do të flitet për veriun e Kosovës ose do të thellohet diskutimi me Serbinë dhe pajtimi me Serbinë për rregullimin e brendshëm territorial dhe institucional të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ka kurfar trysnie nga dokumentarët që të takohet me kryetarin e Serbisë Boris Tadić. Vetë kryeministri po bën trysnie që të takohet me Tadićin, duke e përsëritur shumë herë këtë kërkesë të tij për të takuar me Tadićin, ai po shndron kërkesën në lutje.
Hyrja e qeverisë së Kosovës në bisedimet me Serbinë ishte bërë pa miratimin e opozitës, e cila nuk e pati votuar rezolutën në kuvend me cilën qeveria autorizoi të fillonte negociatat për çështjet teknike me shtetin fqin. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se këto bisedime kanë qenë politike nga fillimi dhe se tani vetëm po dëshirohet që ky dialog të ngarkohet edhe me një temë ekskluzive politike siç është veri i Kosovës.
Asgjë nuk është e rënë se tash thuhet se do të ketë bisedime politike, por pas asaj që nuk po thuhet në vërtetë ato kanë qenë që në fillim. Për LDK-n aktualisht nuk duhet ketë kurfar bisedimesh, sepse nuk kemë kënd me bisedu në kuptimin e asaj se Serbia ka po të njëjtin qëndrim që e ka pas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendosja e barrikadave në veri të Kosovës nga serbët lokal, konflikti shëmtuar me Kforin dhe reflektimi ngjarjeve kanë dërguar porosinë se Serbia po përdor mjetet e politikës humbëse të Miloševićit, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë politikanja nga Gračanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga lista e Përbashkët të Serbe. Zonja Trajković nuk beson se tubimet e serbëve në veri të Kosovës janë spontane. Me deputeten Rada Trajković ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, tashmë ka disa javë që në veriu në Kosovës serbët kanë vendosur barikadat me të cilat kanë bllokuar rrugët dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave. A ka reflektuar kjo situatë në jetët e serbëve të cilët jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës?
Natyrisht se gjithçka që ngjan në veriu në Kosovës ajo reflekton në gjendjen e serbëve dhe në mënyrën e tyre të menduarit. Unë do të thosha se në këtë rast serbët janë shumë të shqetësuar. Thjesht ata nuk shohin që serbët e veriut të Kosovës kanë ndonjë strategji dalse e cila do t'i përgjigjej në mënyrë të mençur asaj që është e padrejt, por që është realitet në veriun e Kosovës. Natyrisht që në anën tjetër janë shumë të shqetësuar sepse kanë presion të fuqishëm dhe diskriminues nga institucionet në Prishtinë, para së gjithash nga shqiptarët që janë brenda institucioneve, gjë që i shqetëson lidhur me mbijetesën e tyre sepse janë angazhuar që të mbeten në hapësirën ku kanë jetuar gjithmonë.
Ju edhe më parë keni deklaruar se jeni kundër barikadave. Kujt mendoni se i shërbejnë ato dhe për çfarë?
Unë në vazhdimësi jam duke thënë se të gjithë ne kemi kaluar fazën me 5 nëntor, por veriu i Kosovës e ka mbajtur mentalisht atë që nënkupton strategjinë, përgjigjet dhe të menduarit, të cilat kanë qenë karakteristik për Miloševićin dhe regjimin e tij i cili ka dështuar. Për këtë shkak un po frikohem se edhe ata do të bien, por shpresoj se kjo të mos ndodh ashtu që të rënohet i gjithë populli në veri.
Zonja Trajković, zyrtarët e Beogradit kanë deklaruar se pran barikadave nuk ka pasur kriminel. Afër barikadave janë parë edhe vetë ata zyrtar. Në anën tjetër, nga shërbimet shtetërore të informimit serb, siç është në mediat serbe, ka dalë informata se grupi të cilin e ka udhëhequr Zonko Veselinović i ka sulmuar ushtarët e KFOR-it në Jarinjë. Cili është mendimi juaj, apo përpiqen zyrtarët e Beogradit që diçka të fshehin?
Jo,
unë mendoj se këtu ka të bëjë me ndonjë fushat parazgjedhore ku po përpiqen ta ndërlidhin zotin Veselinović me njërin apo tjetrin subjekt dhe në fakt të shfrytëzojnë ngjarjet në veri të Kosovës në fushatën parazgjedhore ashtu siç ka ndodhur gjithmonë diçka e tillë. Unë megjithatë mendoj se shteti serioz dhe institucionet serioze, të gjitha ato që kanë ngjarë veçanërisht ai konflikti shëmtuar me KFOR-in. Në të vërtetë, të paktën ne serbët nuk kemi të drejtë që ta nxisim KFOR-in apo që të marrim pjesë në nxitje për shkak se ai është pjesa më e nderuar e misionit ndërkombëtar në Kosovë. Është dashur që t'ia lëmë shërbimeve ndërkombëtare raportuesve të NATO-s dhe xhirimeve të tyre autentike dhe të gjithë së bashku t'i shikojmë ato dhe në një mënyrë të gjithë të konstatojmë se kënd duhet eliminuar nga veriu i Kosovës dhe kontributi kujt ka qenë dhe sa ka qenë në gjithatë, do të thosha më parë organizim të trungjeve se sa barrikada, të cilat vërtet përkujtonin disa kohë të kaluara. Në esencë, të gjitha këto kanë dërguar porosinë se Serbia po përdor mekanizmat e politikës humbse të Miloševićit, e cila në fund rezulton me fatkeqësinë e popullit dhe ndjekjen e tij, si dhe me fushata të mëdha kundër bashkësisë ndërkombëtare dhe që e çojnë vendin në izolim. Unë ende pres dhe mendoj se kemi ende kohë që të lexojmë paksa librat e Brukselit që shpjegojnë se si janë zgjidhur konfliktet ndërmjet popujve, si janë gjetur kompromiset dhe sa kanë bërë përpjekje njerëzit nga të dyja palët që ta stabilizojnë këtë situatë në mënyrë që të ecim përpara.
Zonja Trajković, a mendoni se në ato barikada ka edhe kriminal të cilët fshihen, nëse mund të thuhet ashtu, prapa popullit?
Pas secili tubim të popullit zakonisht fshihen organizator të cilët duhet të marrin ndonjë profit për shkak të veprimeve të veta. Unë kur nuk kam besuar në spontanitet, e sidomos në tubimin spontan të popullit. Ato tubime më janë të largëta dhe të ngjashme ashtu sikur se tubimet në kohën e Miloševićit. Është krejtësisht një strategji manipuluese kur nuk ke asgjë serioze dhe të mençur. Pastaj elshon popullin dhe nga kjo prisni realizimin e ndonjë caku politik, por gjithsesi pas gjithë kësaj qëndron profiti.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Shqiptarët në luginën e Preshevës në Serbi thonë se po e bojkotojnë procesin e regjistrimit të popullsisë që organizon enti statistikës i këtij vendi. Përfaqësues të shqiptarëve theksojnë se ky proces bojkotohet për shumë arsye, përfshirë edhe atë se listat e regjistrimit janë të shkruara vetëm në gjuhën serbe. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi po refuzohet nga shqiptarët, pasi që sipas tij nuk janë garantuar kushtet për një regjistrim të drejtë.
Po shqiptarët e luginës Preshevës në tërsi bojkotojnë apo nuk marrin pjesë në procesin e regjistrimit që do zhvillohet në Serbi, për arsye se nuk janë garantuar kushtet e regjistrimit të një regjistrimi të drejtë, për arsye se nuk i pamundsohet një numër të caktuar të shqiptarëve. Regjistrimi sinonas atyre që për shkak të krizës së autizmit dhe kërkuesve pra të cilët për momentin nuk gjenden në vendin e Preshevës.
Ky bojkotim po ndodh me qëllim që edhe faktori ndërkombëtar të kuptojë për gjendjen e të cilën ndodhen shqiptarët e luginës së Preshevës, deklaroi kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi.
Mos pjesëmarrja jonë ka pasur qëllim të përhiqë vëmendjen, sidomos faktori ndërkombëtar për gjendjen e lëmbrotrën në vendin e Preshevës, ku minimizohet edhe faktori kombëtar, por në tërësi ne nuk kemi dashur të jemi pjesë e një ndryshimi artificial.
Nga ana tjetër, Belgzim Kamberi nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në luginën e Preshevës e sheh si të drejtë bojkotin e regjistrimit nga ana e shqiptarëve. Ai vlerëson se ky regjistrim nuk do të lejojë që të legitimohet numri i madh i popullatës së zhvendosur.
Realisht, kjo nuk do ta legitimojë shpërmbulljen është vendosën që kam dollur të shqiptarëve me përshera Bjenosë dhe Medvedjes që nga vite 99 dhe posaçërisht nga viti 2001 kur ishte edhe zona e krizës këtu në këtë rajon, dhe mendoj që bojkotimi faktikisht nuk do të legjitimoj një gjendje e cila është krijuar si pasojë e vendosjes popullore.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë thënë se personat ose familje të cilat refuzojnë pjesëmarrjen në regjistrim do të xhobiten sipas ligjit për regjistrim. Dënimi thuhet se do të jetë nga 198 deri në 495 euro. Mirë po, Belgzim Kamberi nuk beson se një gjë e tillë do të ndodhë, pasi që si shprehetaj do të jetë e pamundur që diçka e tillë të bëhet për gjithë shqiptarët e Luginës.
Prandaj unë mendoj që edhe po patit në një pasojë ligjore dhe një gjop me dëmi qytetarët, ajo do të jetë sigurisht e përkufizuar në disa individ të caktuar sa për treguar e shtetit që kanë ndërmarrë masa ligjore. Por nuk besoj që mund të jetë shënjestruar i tër komuniteti, sepse atë do të bëhet fjalë për një diskriminim kolektiv.
Vendimi për bojkotimin e regjistrimit të popullsisë nga shqiptarët ka ardhur nga Kuvendi i Deputetëve Shqiptar, që është organi vetëm që bashkon shumë parti në këtë zonë shqiptare në Serbi, nga tri komuna me shumicë shqiptare, Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja. Me rastin e publikimit të këtij vendimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi, i cili është i vetmi shqiptar deputet në Kuvendin e Serbisë, pati deklaruar se me regjistrim nuk do të mund të shihet gjendja reale e shqiptarëve, pasi shumë prej tyre janë shprëngulur nga këto zona. Lëvizja më e madhe e qytetarëve shqiptar nga Lugina e Preshevës, sipas përfaqësuesve të partive politike shqiptare, ka ndodhur pas liberalizimit të vizave për Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një javë që kur filloi regjistrimi popullsisë në Maqedoni, në disa zona të banuara me shqiptar ky proces ende nuk ka nisur. Probleme, sipas drejtuesve shqiptar të KSHR-s, ka edhe me interpretimin e gabuar të ligjit dhe probleme të tjera teknike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni ka hyrë në ditën e 8, por në shumë zona të banuara me popullata përzier etnike, e në veçanti në rajonin e Tetovës dhe të manastirit, ky proces ende nuk ka nisur për shkak të mungesës së regjistruesve dhe sipas zyrtareve komunale thuajse janë gjasat minimale që edhe të nis apo të përfundojnë në afatin e paraparë më 15 tetor. Sipas tyre kryesisht të mungojnë regjistruesit maqedonas që pamundësojnë ata shqiptar që të nisin me procesin. Situatën e këtyre konfirmon për Evropën e Lirë dhe nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Regjistrim Bujar Osmani. Rastet e këtilla dhe ato të ngecjes së procesit në zonat më të thella malore, sipas Osmanit, janë argumentet e mjaftueshme për parashtrimin e kërkesës për zgjatjen e afatit të regjistrimit.
Këto janë vetëm edhe argumente plus për të kërkuar eventualisht prolongimin e afatit, që të krijohet një komoditet kohor që mos të kërcnohet cilësia e regjistrimit. Për këtë arsye, ne do t'i vlerësojmë gjitha këto argumente dhe pastaj do të kërkojmë nga qeveria eventualisht prolongimin.
U shpreh Osmani duke i bërë thirrje regjistruesve që të respektojnë ligjin, pasi përveç problemeve teknike, zyrtarët shqiptar të KSHR-s përmendin edhe rastet e interpretimeve të gabuara të ligjit për regjistrim, kryesisht nga regjistruesit maqedonas, të cilët refuzojnë të regjistrojnë mërgjimtarët të cilët të plotësojnë kushtet për regjistrim.
Unë nuk do doja të spekuloj për tendenca eventuale për këto keq interpretime. Unë do doja të porosis të gjithë të regjistruesit që të kapen për ligjin. Dispozitat ligjore janë të qarta, neni 6 alinea 3 përcakton se regjistrohen edhe qytetarët të cilët për momentin janë të angazhuar me punë jashtë Maqedonisë, por jo më shumë se 12 muaj në kontinuitet.
Ndërkohë, dilema rreth mbarvajtjes së procesit regjistrues kanë shprehur partitë opozitare. Partia Demokratike Shqiptare përmes një komunikate përshtyp pas mbledhjes organeve më të larta partiake ka denoncuar një sër parregullsisht gjatë procesit të regjistrimit.
Procesi i regjistrimit dhe regjistrimi i popullsisë në Republikën e Maqedonisë në formë dhe përmbajtje është një proces manipulativ dhe nuk do të jetë në të mirën as të shqiptarëve as të tjerëve në Maqedoni. Jemi shumë afër që pas grumbullimit të këtyre informatave që të dalim me qëndrim të prerë se rezultatet e këtij regjistrimi do të jenë të pa pranueshme për Partinë Demokratike Shqiptare,
deklaroi sekretari i përgjithshëm i PDSH-s Metin Izeti, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për punën e ambasadorit amerikan në Siri. Në artikullin me titull Robert Ford bën në ndryshim në Siri, gazeta postirash shkruan se zoti Ford është shembulli diplomacisë formës e lirë që do të duhet të Shteteve të Bashkuara derisa i tërheqë trupat nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Nëse ju e pyesni vetveten se çka mund të bëjnë diplomatët në një periudhë të zvoglimit të forcës ushtarake dhe të komunikimeve të menjëhershme, duhet ta keni parasysh rastin e ambasadorit amerikan në Siri, Robert Ford. Ai ishte takuar me opozitën e Sirisë në gjithë vendin, duke rrezikuar kokën e vet, proces ky që e kishte egërsuar regjimin e presidentit të Bashar al-Assad, shkruan e përditshmja Washington Post. Ford është një shembull i diplomacisë së formës së lirë, që Shteteve të Bashkuara do të duhet derisa i tërheqë forcat e saj nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ai po e projekton fuqinë amerikane në mënyrë të qetë, nëpërmjet këshillimeve të protestuesve dhe të rrjeteve, e jo duke mbështjell opozitën me flamurin amerikan, që do të ishte përçafim i vdekjes për ta. Me zotin Ford mund të flitet me telefon, edhe në këtë moment, për fat të keq, kjo është e vetmja mënyrë që shumica gazetarëve të Shteteve të Bashkuara mund të flasin me të. Gjatë bisedes, ai thekson këshillat themelore që u ka ofruar liderëve opozitar në takime e që ishin se duhet të mbesin paqësor dhe të rezistojnë rëshqitjet të drejtë të dhunës sektare. Ford e kështu e finalizon mesazhin e tij: mos u bëni të dhunshëm, kjo është e kryesore. Nëse e bëni këtë, ju po luani ashtu siç ka dëshirë qeveria. Armiqësia përgjakshme në Siri është ndërmjet shumicës sunite dhe minoritetit alavit, që kanë qeverisur prej vitit e 1970, kur baba i presidentit Assad e pat marë pushtetin. Protestuesit brohorisin paqësore, por zyrtarët e Sirisë dhe ata të Shteteve të Bashkuara e kanë konfirmuar raportin në New York Times se qyteti në pjesën qendrore të Sirisë, Homs, që ishte seli e protestave, po lëviz ka lufta civile, me pika kontrolli që i shënojnë zonat e konfliktit. Misioni i ambasadorit amerikan Ford ishte ta inkurajoj opozitën e brendshme që të veproj së bashku politikisht. Ajo që i duhet opozitës siriane është hapësira politike, në të cilën ajo do të piqej dhe do të zhvillohej në rezistencë të bashkuar dhe jo të dhunshme kundër Asadit. Për të takuar me protestuesit, ambasadori Ford ka marrë rrezik të konsiderueshëm personal. Kur ajo i injoroi qeverinë dhe udhtoi guximshëm në qytetin Hama, në muajin korrik, vetura e tij ishte stolisur me lule nga protestuesit mirënjohës, por ai ishte pritur me vezë dhe domate nga turma proqeveritare kur e kishte vizituar një lider opozitar muajin e kaluar në Damask. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ishte sulmuar nga banditët proqeveritar poshtu në muajin korrik. Zoti Ford po ecën në përteh, por është mirë të shihet një diplomat amerikan në udhëheqje për ndryshim në vend të ushtrisë amerikane, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Këtë javë është shënuar 5 vjetori vrasjes së gazetares ruse Anna Politkovskaja, e cila kishte shkruar raporte hulumtuese për rajonin e Kaukazit Verior. Me qëllim që të theksohet kjo datë, në vazhdim, transmetojmë një kronikë lidhur me gjendjen e lirisë së shtypit në Rusi, e cila duket se ende nuk është në nivelin e duhur. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer.
Lajmet televizive ruse mund të duken shumë spërkatëse se sa mishrimi i vjetër i saj sovjetik, por shumë shikues do t'ju tregojnë se përmbajtja e tyre ndryshon shumë pak. Raportet e ndryshme tregojnë për udhëhecit e vendit duke vizituar fabrika, duke qeshur me homologët e huaj, duke qortuar vartësit e tyre, gjë që shumë njerëz thonë që është propagandë ngathët. Televizioni rus NTV, një nga tri rrjetet kryesore, shpesh e ka kritikuar Kremlinin për para se Vladimir Putin të bëje president në vitin 2000. Pronari NTV ishte burgosur përkohësisht dhe stacioni i tij ishte marrë me forcë nga kompania shtetërore Gazprom. Ky rast më pas u bë një model për atë që ka ndodhur në mediat e tjera. NTV u bashkua kanaleve shtetërore 1 dhe 2 duke transmetuar raportet e Aleksej Simonovit, kreu i Fondacionit për mbrojtjen e lirë të shtypit Glasnost, i karakterizuar si agitator dhe propagande miratuar nga Kremlini. Kanali 4 i pavarur RenTV u mbajt më gjatë, por tani që më shumë se 60% të aksioneve të tij takon një konglomerati të metaleve dhe një firme të naftës, suksesi i cilave varet nga marrëdhëniet me qeverinë, RenTV gjithashtu funksionon brenda kufive të paracaktuar. Sipas qendrës Levada, që është agjencioni pavarur për sondazhe, kjo është e gjitha që Kremlini i duhet për të manipuluar opinionin publik, sepse rreth 80% e popullsis atje i merr lajmet nga këto televizione të kontrolluara nga shteti. Përfaqësuesi i këtij agjencioni Denis Volkov thotë se ngjarjet të cilat Kremlini nuk dëshiron të publikohen, siç është skandali ndërkombëtar për vdekjen e avokatit Sergei Magnitsky në Burg, zakonisht nuk dihen në publik, sepse televizionet shtetërore nuk i raportojnë ato. Por kjo nuk nënkupton se në Rusi nuk ka shtyp të lirë. Shembulli i kësaj është Novaja Gazeta, një gazetë javore e cila u vlerësua pozitivisht për hetimin e çështjeve të tilla këshilla si korrupsioni zyrtar dhe abuzimet në Çeçeni. Por deri në raportimin të pavarur, kjo gazete ka paguar rënd. Katër prej gazetarëve të saj janë vrarë ose kanë vdekur në rrethana misterioze që prej vitit 2003, duke nxitur bashkëpronarin miliarderin Aleksandr Lebedev të kërkojë që stafi t'u lejohet të mbajnë armë, duke thënë se shteti kishte dështuar në mbrojtjen e tyre. Mbështetja e fuqishme nga Lebedev dhe ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev, të cilët së bashku kanë 49% të aksioneve, kanë ndihmuar mbrojtjen e kësaj gazete nga presioni i qeverisë, ndërsa kontrollimi i 51% nga ana e personelit siguron pavarësinë editoriale. Për më tepër, qarkullimi i kësaj avore, kryesisht në Moskvë dhe Shën Petersburg, që është 9200 mijë kopje, nuk e rrezikon autoritetin e pushtetit. Zëvendës redaktori i Novaja Gazeta, Andrei Lipski, i cili është përgjegjës për politikë dhe media, thotë:
"Paradoksalno, no Novaja Gazeta
është një paradoks, por edhe autoritetet kanë nevojë për Novaja Gazeta, jo më pak se si burim informacioni për informata të pakëndshme për njëri tjetrin", shprehet Lipski.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku njëri nga problemet është edhe ai i zvoglimit të tokës së bujqësore. Sipas zyrtarëve, në Kosovë në vit humben 500 hektar tokë bujqësore. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, tokë bujqësore llogariten të jenë 577.000 hektarë, nga e cila rreth 500 hektarë shkatërrohen vetëm brenda një viti, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokë bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Sipas tij, rajonet më të atakuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkop.
Sfida kryesore me të cilat përballet Kosova sot është edhe humbja e madhe tokës bujqësore nga ndrimi i destinimit. Arsyet janë të shumta. Si arsye më e madhe është migrimi i popullatës prej zonave rurale dhe zonave urbane për një jetë më të mirë. Është një shkollë zhvillimit ekonomik me sistem të avancuar të ndërtimit, domethënë një sistem dinamik i ndërtimit, kërkesa për tokë, për ndërtim, për zona industriale, për zona traktore e tjera.
Por Nait Hasani, kryetari i Komisionit për Bujqësi, Pyllëtari dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor në Kuvendin e Kosovës, mohon shifrat e Ministrisë së Bujqësisë. Ai thotë se mbi 1000 hektar tokë bujqësore brenda një viti në Kosovë betonohen, shkatërrohen ose azgjësohen. Hasani madje thotë se mbi tokën bujqësore po bëhet gjenocid, që nëse vazhdon me këtë ritëm të shkatërrimit, ai shpreh shqetësimin se Kosova në vitet e ardhshme do të mbetet pa tokë bujqësore.
Kështu që mbas ligjit dhe mbas këtij neri, gjithë kryetarët e komunave, të gjithë komunave të Kosovës kanë bërë shkelje të ligjit dhe ata kanë përgjegjësi për brezin e tashëm, për brezin e ardhshëm që do ta betonojnë tokën, dhe ne do të mbetemi Kosovë për një 10 vjet, 15 do të mbetemi pa tokë, por do të ecim këtë nëpër beton.
Edhe ekspertë e bujqësisë pohojnë se deri në fund të kësaj dekade Kosova do të ketë krizë në sigurimin e ushqimit nga degradimi i tokës bujqësore. Për këtë, Gjevdet Elezi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, kërkon nga autoritetet kompetente një kujdes më të vëmendshëm ndaj tokës bujqësore.
Toka në relacion me numrin e banorëve në Kosovë gjendet në limitin e fundit, ku një kombi i paraqitet kriza për
Nait Hasani konsideron se arsye shkatërrimit të tokës është vetë ligji për tokën bujqësore, në bazë të cilit sipas tij kompetencat janë të përzierë në mes Ministrisë së Bujqësisë dhe komunave të Kosovës. Sipas këtij ligji, çdo pëlqim për shfrytëzimin e tokës e lëshon ministria, ndërsa vendimet i marrin komunat përkatëse.
Komuna nuk ka drejt të merr vendime pa pëlqimin e ministrisë, ndërsa ministria nuk mund tjetë vendime, sepse komuna e ka këtë mbas ligjit. Prandaj, kjo përzirje kompetencës, ose kjo ngarkesë, ose kjo bazë që është delegu të komunat dhe kryetarët e komunave kanë qenë të papërgjegjshëm në mbrojtjen e tokës bujqësore.
Se Ministria Bujqësisë nuk është i vetëm institucion që bën trajtimin e tokës bujqësore, thot edhe Idris Gashi.
Ekziston ligji për tokën bujqësore, ku ministria bazë të këtij ligji e bën mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, ndërsa zbatimin e këtyre ligjeve bëjnë kuvendet komunale. Kuvendet komunale, gjithsesi inspektoratet bujqësi ndërtim, kanë përgjegjësi ligjore të bëjnë parandalimin ndërtimin e tokat bujqësore të cilat janë jashtë zonës urbane dhe janë pa plan.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Pragë sot ka filluar forumi 2000, në të cilin merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Para vizitës së nesërme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat se ka do të shkojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar sot për forcimin e sistemit bankar në Evropë. Në Tiranë është varrosur ish lideri I fundit të komunistë në Shqipëri, Ramiz Alia. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.